Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідія Ярмошына прапануе касметыку выбарчых закону. Былы губернатар Джалалабаду хаваўся з фальшывым беларускім пашпартам. Праваабаронцы падлічылі, колькі на Беларусі вязняў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску 22 гадзіна. У пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларусь працягвае абмяжоўваць свабоды грамадзянаў, гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую сёння абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У дакуменце адзначаецца, што на момант яго складання ў турмах заставаліся не меней за 12 палітзняволеных і што не змаўкаюць заявы адносна катаванняў і дрэнна абыходжання з імі. Праваабаронцы адзначаюць і пагаршэнне сітуацыі ў галіне датрымання правоў чалавека ў Расіі, а менавіта, што пасля вяртання Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта ў краіне была разгорнутая беспрэцэдэнтная кампанія супраць грамадзянскіх актывістаў. Закранаючы блізкі ўсход, праваабаронцы адзначаюць, што толькі самі палітычныя сілы, якія прыйшлі да ўлады ў выніку арабскай вясны, могуць вызначыць кірунак развіцця альбо ў бок будаўніцтва дэмакратыі, альбо ў бок з'яўлення новых формаў аўтакратыі. Група экспертаў ААН у пытаннях правоў чалавека заклікала Ізраіль спыніць будаўніцтва дамоў і вывесці ўсіх габрэйскіх пасяленцаў з акупаваных палестынскіх тэрыторыяў. У апублікаваным у чацвер дакуменце эксперты абвінавацілі Ізраіль у сур'ёзных парушэннях міжнароднага права. Раней Ізраіль адмовіўся садзейнічаць правядзенню ААН расследаванне, якое ў сакавіку ініцыявала рада гэтай міжнароднай арганізацыі ў правах чалавека. Каментуючы апублікаваны ў чацвер справаздачу, ізраільскае кіраўніцтва падкрэсліла, што змешчаныя ў ім высновы не аб'ектыўныя і могуць перашкодзіць мірным намаганням на блізкім усходзе. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. 15-гадовая удзельніца цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы Хадзія Пендалтон была застрэленая ў аўторак у Чыкага, ад атрыманых ранаў яна памерла ў шпіталі. Пра гэта ў чацвер паведаміла паліцыя. Інцыдэнт адбыўся ў парку, дзе Пендалтон гуляла з сябрамі. Мужчына, імя якога не называецца, адкрыў агонь па групе падлеткаў. Пендалтон была параненая ў спіну, калі спрабавала ўцячы. У апошнія месяцы Чыкага перажывае ўсплёск гвалту. Смерць 15-гадовай спявачкі стала ўжо 42-м забойствам у гэтым горадзе за студзень. Вядучыя партыі Егіпту падпісалі пагадненне аб адмове ад гвалту. Сустрэчу кіраўнікоў ісламісцкага руху «Браты мусульмані», які падтрымлівае прэзідэнта Мухамада Мурсі, і лідару апазіцыйных свецкіх партый арганізаваў шэйх Ахмед Аль-Таеб, уплывовы ісламскі дзеяч. Ізраіль не пацвярджае і не адмаўляе факту нанясення ў сераду авіаўдару па сірыйскаму вайсковаму аб'екту пад Дамаскам. Сірыйская армія сцвярджае, што ізраільскі ўдар быў нанесены па навукова-даследчым цэнтры на паўночны захад ад Дамаску. Аднак мясцовыя жыхары распавялі агенцтву Франс-Прэс, што гэты цэнтр займаецца распрацоўкай зброі масавага знішчэння, і Ізраіль неаднаразова папярэджыў аб небяспецы ўзнікнення фармальнай падставы для аб'яўлення вайны. Вы слухалі